interview.
We call the Champions League of trade agreements.
I believe in Europe, but we need to change.
You're behaving like the mafia. You think we're a hostage. We're not. We're free to go.
I can't believe that we are in 2017 now.
We can raise the challenges we can face together.
Not only this is a red line, but this is the reddest of all red lines.
Serija intervjua u suradnji sa slovenskim radio studentom na projektu o djelovanju Europskog parlamenta.
Dobar vam dan, s vama u eteru je Doris Kujek. Istok se sve glasnije buni zbog razlika u deklaracijama, sastavu i okusu proizvoda u odnosu na zapad. Različita kvaliteta hrane je samo jedna u nizu tema zbog koje građani gube ili nemaju povjerenje u institucije Europske unije. Upravo o takvoj diskriminaciji građana Europske unije koji žive u zemljama istočne, ali i srednje Europe, razgovarala sam sa zastupnicom u Europskom parlamentu Dubravkom Šuicom u sklopu projekta DIP o djelovanju Europskog parlamenta. Dobar vam dan još jednom, gospođo Šuice. Krenimo odmah s vašim upućivanjem interpelacije Europske komisije o razlikama u deklaracijama, sastavu i okusu proizvoda. Naime, prošao je rok do kojega vam je komisija trebala odgovoriti na postavljena pitanja. Zašto nije pristigao odgovor? Zašto su se oglušili na vašu interpelaciju?
Pa ja ne znam zašto se ona oglušila, međutim meni je to zapravo bila usluga iz razloga što je temeljem tog neodgovaranja točka imala razloga doći na plenarnu sjednicu Europskog parlamenta u Strasbourgu pretprošlog tjedna i na taj način smo podigli javnost i kolege i komisiju i predstavnice Europske komisije. Corina Cretu je bila nazočna na našoj plenarnoj debati, tako da je to na kraju bilo jako dobro i imali smo priliku, ja i moje kolege, dobila sam 43 potpisa kolega koji su poduprli tu inicijativu i zapravo je to bilo jako dobro.
Neposredno prije plenarne sjednice zajedno ste sa češkom kolegicom Mihajlom Šojdrovom organizirali kušanje istih proizvoda iz različitih zemalja Europske unije. Kako su zastupnici reagirali na vašu inicijativu i jesu li se uvjerili u različit okus proizvoda?
Pa i to je bio jedan od načina na koji smo pokušali podići interes javnosti i svijest o postojanju razlika između proizvoda na istočnom i zapadnom tržištu, ali i na srednjeevropskom tržištu. Tako da smo moja kolegica Mihajla Šojdrova i ja, gospođa iz Češka zastupnica, organizirale isprobavanje hrane, jer druge proizvode nismo imali priliku. U svakom slučaju tu su se našle razne vrste sireva, šunke, čokolada, nutella. Dakle, bilo je niz proizvoda koje smo, kečapa, koje su se mogli probati, za koje je evidentna bila razlika u okusu. Međutim, naš cilj nije ustanovljavati razlike u okusu, nego je cilj ustanoviti razlike u kvaliteti. Pa i površnim pogledom na deklaracije tih proizvoda vidi se da na našim istočnim i srednjeeuropskim tržištima je uvijek manje, je uvijek više šećera, manje mesa. Dakle, uočavaju se bitne razlike u deklaracijama. Mi jednostavno ne želimo biti građani drugog reda, kao što želimo u svemu biti jednaki na zajedničkom europskom tržištu i u ostalim politikama. Dakle, želimo i u hrani ostalim proizvodima i možda je ovo jedan od najboljih načina na koji simbolički možemo ukazati na te razlike. Naši kolege iz zapadne Europe nedovoljno uopće to shvaćaju, čak nisu bili ni svjesni toga i zato mi je drago što je niz kolega iz zapadne Europe, iz ovih zemalja Austrije, Njemačke, Nizozemske posjetio naš štand, mogu tako reći, u koji se uvidjeli su i sami da postoje razlike. To mi je bilo jako drago, što iz čega iščitavam da mogu dobiti i njihovu potporu u daljnjem nastavku ove inicijative.
Jeste li o različitoj kvaliteti proizvoda već razgovarali sa zastupnicima zapadnih zemalja i koliko ste potpisa dobili upravo od njih?
Ma, razgovarali smo s mnogima, dobili smo potpis samo od jedne Njemice, međutim kasnije smo dobili nakon što ste sami uvjerili, dobili smo potporu mnogih. Na samoj plenarnoj sjednici kolega iz Francuske i kolega iz Irske su bili jedini koji su diskutirali, ali razlog tome je bio što i takve točke dolaze na dnevni red četvrtkom popodne kada mnogi zastupnici već putuju. Međutim, za nas je bilo vrlo bitno da je komisija saslušala sve naše probleme i naše argumente. I pogotovo što je Corina Cretu dolazi iz Rumunjske, povjerenica, i ona je obvezala se prenijeti to svojoj kolegici Veri Jurovoj, koja dolazi iz Češke i koja je zadužena baš za ovo područje sigurnosti hrane i potrošača.
Sam povjerenik Europske unije za sigurnost hrane, Andriju Katis, rekao je kako u zakonodavstvu nema odredbi pod kojima bi Unija mogla kazneno goniti proizvođače hrane koji distribuiraju proizvode različite kvalitete pod istim brendom, ali svejedno potiče potrošače da se obrate organizacijama za zaštitu potrošača. Ipak, vi predstavljate građane u Europskom parlamentu. Možemo li upravo zbog toga uskoro i očekivati promjenu zakonodavstva?
Ja vjerujem da će ova inicijativa naići na plodno tlo. Ovo je samo bila inicijacija, međutim mi smo zatražili promjenu, što je najvažnije, promjenu europskog zakonodavstva u tom smislu. Tu postoji jedna zamka gdje oni kažu sve dotle dokle su sastojci proizvoda deklarirani na deklaraciji, ne krše se nikakvi propisi. Međutim, mi želimo drugačije to regulirati na način da se promijeni zakonodavstvo i da jednaki proizvod brendirani sa imenom, konkretno ću reći Nutella, ima iste sastojke i u Češkoj, i u Hrvatskoj, i u Njemačkoj. I to je ono što mi želimo. Dakle, nije Nutella je samo simbol ovaj put. Tu se radi o širokoj paleti različitih proizvoda.
Hoće li se onda provesti neka opsežna analiza proizvoda kako bi mogli predlagati promjene u zakonu?
To je razlog zašto je tražimo promjenu legislative i dali smo rok komisiji do 30. rujna da pokrenu izmjenu zakonodavstva. Sigurno da o tome trebaju prethoditi i neka istraživanja, ali već su provedena istraživanja u Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, u Hrvatskoj u tijeku istraživanje od strane Hrvatske agencije za hranu u suradnji s našom zastupnicom Borzan, i ja ne sumnjam da će i hrvatski rezultati biti isti. Prema tome, to je jedan od argumenata koji bi mogao pomoći komisiji u započinjanju inicijative promjene zakonodavstva.
Prije nego što nastavimo, idemo na glazbenu pauzu uz Arrested Development i pjesmu People Every Day.
Parts of my date's anatomy. Why, Lord, your brothers decide to drill me. Cause if I start to hit this man, I'll have to kill me. You see, take the brother out for being rude. Hey! And like I said before, I was mad about him. It took three or four cops to pull me off of him. But that's the story, y'all, of a black man acting like a nigga stomped by an African.
You see,
evo nas natrag, nastavljamo o budućim scenarijima Europske unije, ali i približavanju Hrvatske Schengenu. S obzirom na temu o kojoj razgovaramo, ne čudi što se scenarij Europe s više brzina tumači kao još više i još bolje za bogatije i razvijenije zemlje, iako predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker odbacuje takve primjedbe. Što vi mislite o tome?
Prava je šteta da postoje takvi razlozi koji kod građana izazivaju nepovjerenje i izazivaju rast ovih nezavisnih, odnosno populista. To nam nije interes ni u kom smislu, ni u kom pogledu, i stoga smo i sudjelujemo u raspravi koju je inicirao predsjednik komisije Juncker. Dao je na raspolaganje i na raspravu 5 scenarija, što ne znači da nijedan od tih scenarija treba biti najbolji. U svakom slučaju, ja očekujem nakon duge rasprave koja će se voditi do jeseni i ja vjerujem sve do završetka izbora u Njemačkoj, da će se iskristalizirati, jer rasprava će se voditi i u lokalnim zajednicama, na regionalnim razinama, zatim u civilnom društvu, također u nacionalnim parlamentima. Ja vjerujem da će takva rasprava uroditi nekim rezultatom. U svakom slučaju, ono što osobno se ne slažem, to je Europa dviju brzina, bez obzira što trenutno već živimo u Europu dviju brzina, imajući u vidu da postoji eurozona i mi koji nismo u eurozoni, imajući u vidu da postoji šengenska zona i one koji nisu u šengenskoj zoni. Dakle, već sada živimo u Europu dviju brzina, ali to ne želimo. I upravo je kohezija riječ koju često upotrebljavamo, i fondovi kohezijski, zapravo postavljena tako da bi se život, odnosno standard, bilo infrastrukturni, bilo životni standard u svim zemljama Europske unije ujednačio. i mi težimo tome. To je bio razlog zašto je Hrvatska pristupila Evropskoj uniji, zašto su zemlje pristupile uniji, i mi želimo živjeti jednaki život i jednaki standard, a vjerujem da to žele i naši građani. Mi kao njihovi predstavnici u Europskom parlamentu koristimo svaku mogućnost institucionalnu kako bismo na tome radili. Ja jednostavno vjerujem u taj ideal, da ćemo doći do toga da jednaki život i standard uživaju jednaku stopu zaposlenosti, jednaki bruto društveni proizvod u svim zemljama Europske unije.
Spomenuli ste njemačke parlamentarne izbore. Naime, kancelarke Angeli Merkel prognoziraju još jedan mandat s obzirom na pobjedu CDU-a na izborima u najvećoj njemačkoj pokrajini. S druge strane, Europska unija ne skriva sreću zbog pobjede Emmanuela Macrona u Francuskoj. Kako bi to moglo utjecati na stav građana prema Europskoj uniji u bližoj budućnosti?
Vrlo je važno da je pobjedio Macron u Francuskoj, koji je pripadnik mainstreama. Isto tako vrlo važno je da izbori pokrajinski u Njemačkoj pokazuju trend, odnosno pobjednički trend Angele Merkel. Smatram da je to jamstvo za očuvanje Europske unije nakon Brexita, koji se po mom mišljenju nesmotrenošću Camerona dogodio njegovim referendumom ishitrenim i nedovoljno dobrim obrazloženjem pitanja, ali u svakom slučaju britanski građani su odlučili i oni su vrhovna instanca demokracije. Međutim, tako nešto ne bismo želi da se dogodi u ostalim europskim zemljama, i stoga vjerujem u osovinu Francuska, Njemačka, koje su jake zemlje članice, ali isto tako i u pobjedu Merkel, kako bismo, odnosno CSU-a ili CDU-a, naravno njihove koalicije, kako bismo zajedno nastavili graditi ovaj veliki evropski projekt, koji nije samo mirovni projekt, nego i gospodarski, i projekt ljudskih prava, projekt demokracije i svega onoga, vladavine prava, svega onoga za što se svi zajedno zalažemo.
Macron je kao novo izabrani francuski predsjednik prvo posjetio Angelu Merkel. Spremni su i za promjene Lisabonskog ugovora. Kako bi ostale članice mogle reagirati i hoće li podržati zagovaranje promjena?
Pa teško mi je sada spekulirati, a u svakom slučaju pokazali su otvorenost. Međutim, očito će se Lisabonski ugovor već najprije će se prvi put primijeniti njegov članak 50 odlaskom Velike Britanije. Trebamo pričekati, vidjeti kako će se razgovori o Brexitu odvijati, hoće li Britanija investirati sredstva za koja se obvezala do 2020. Očekuje se da će 2019. u ožujku u osvit novih evropskih izbora završiti se procedura oko izlaska Velike Britanije, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva, a onda o tom potom hoće li doći do promjena Lisabonskog ugovora i što bi trebalo reformirati. U svakom slučaju, kao što vidite, sigurnost je postala, osim gospodarstva, sigurnost je postala jedna od glavnih tema u Uniji, obzirom na stanje u geopolitičko, i ne samo u Uniji, nego u cijelom svijetu. U svakom slučaju, Unija se sve više pretvara, kao što vidite, u obrambenu Uniju, i bitno je pokazati u kom smjeru ćemo dalje djelovati. Sigurno da tu ima prostora za izmjene. Međutim, teško mi je sada spekulirati što će se to u Lisabonskom sporazumu mijenjati.
Zaključimo sa sigurnošću i prelaženjem na ciljane kontrole na graničnim prijelazima. Očekuje se usuglašavanje dokumenta o učinkovitoj provedbi dogovora hrvatskog i slovenskog premijera s predsjednikom Europske komisije. Osim toga, predsjednik parlamenta Antonio Tajani je tijekom posjeta Hrvatskoj istaknuo kako će pomoći da što prije uđemo u Schengen. No možemo li i zaista očekivati skori ulazak Hrvatske u šengenski prostor?
Po svakom slučaju, dogovor oko 15 minuta, bolje rečeno prelaska sa sustavnih pregleda ili kontrola na ciljane, će sigurno se bitno popraviti stanje. Već se vidi da se stanje popravilo. Puno je tome doprinio naš premijer Plenković u dogovoru s Ferrarom pod pokroviteljstvom Junkera, ali isto tako postoji samo granica slovensko-hrvatska, postoji mađarsko-hrvatska granica, i jako je važno da se ostane na tome. Ja vjerujem da će se taj dogovor perfektuirati i u pisanom obliku. Što se tiče samog Schengen, ulaska u Schengen, dobili smo veliku potporu, vjetar u leđa od strane našeg novog predsjednika parlamenta Antonija Tajani, ali isto tako i Hrvatska je ispunila gotovo sve kriterije. Potrošila je 120 milijuna eura iz takozvanog Schengen facilitija.
Da, gotovo 100% smo iskoristili.
Ulazimo u korištenje SIS-a, Schengenskog informativnog sustava, informacijskog sustava, negdje sredinom lipnja. I to je jedan od prvih bitnih koraka ulaska u prostor Schengenske zone. To će za Hrvatsku biti veliki korak naprijed. Bilo bi važno da se ne dogode politički kriteriji, nego da političke kriterije zaista ispunimo, jer tehničke smo očito već ispunili.
Hvala vam, gospođo Šuica, na intervju.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
Slušali ste intervju sa zastupnicom Dubravkom Šuicom u sklopu projekta DIP o djelovanju Europskog parlamenta. S vama u eteru bila je Doris Kujek. Pozdrav svima.
Interview.
We call the Champions League of trade agreements.
I believe in Europe, but we need to change.
You're behaving like the mafia. You think we're a hostage. We're not. We're free to go.
I can't believe that we are in 2017 now.
We can raise the challenges we can face together.
Not only this is a red line, but this is the reddest of all red lines.
Serija intervjua u suradnji sa slovenskim radio studentom na projektu o djelovanju Europskog parlamenta.